Snaga uma. Ćao, ja sam Miljana Nešković, a vi gledate podcast Snaga uma, gde se bavimo nekim lepim i zanimljivim temama koje nam ove nedelje okupiraju pažnju. Moja današnja gošća je koleginica novinarka i blogerka Brana Antović. Brano, dobrodošla.
Hvala Miljana, bolje te našla.
Brana ovog meseca slavi jubilej 10 godina njenog sada već kultnog bloga Brana's Divine World, tako da Brano zaista čestitam i meni je mnogo drago što si ovde. Brana je svoj blog pokrenula pre 10 godina i već tada je krenula na neki način da krči put za novinare i novinarke koji žele da na internetu stvaraju neku zaista vrednost. I od početka čitajući i prateći tvoj blog, zaista sam mogla da primetim tu jednu notu vođenja interesom javnog mnjenja prilikom kreiranja sadržaja. I to mislim da je sjajno. Brana se u svom blogu bavi književnošću, bavi se primijenjenom umetnošću, modom, ali i životnim temama. I ono što meni kod tebe je posebno zanimljivo jeste to što život nekako nikad nije na pauzi, što ništa nije tako savršeno uvek, jednostavno ne ignoriše život i to mislim da je sjajno. Jedna od stvari koje također nisi ignorisala jeste priča o anksioznosti. I ti si možda čak i prva u medijima govorila otvoreno na tu temu sa svojim čitaocima. I sada me zanima kako si ti došla na odluku, kako si došla do toga da se otvoriš, ako se već sećaš, pošto je to bilo davno, i kako je to uticalo na tebe i na tvoj lični rad dalje?
Najprije hvala ti na divnoj najavi. Čast mi je, te zadovoljstvo da smo danas ovdje zajedno. Hvala na čestitkama. Da, anksioznost je sastavni deo mog života od moje 13. godine, dakle sada već punih 20 godina. I nekako sam ja nju najpre potiskivala, ne potiskivala, uvijek sam je bila svesna, ali nikada nisam javno pričala o njoj sve do 2012. godine. Osim mojih roditelja i mog dečka, niko nije znao tad u tom trenutku sa čime se ja borim. E, onda sam 2012. zapravo krenula sa jednim drugim vidom borbe, koji je upravo bio sačinjen od i samo spoznaje, ali i od upoznavanja moje okoline sa onim sa čime se ja suočavam tada i prethodnih godina. I onda sam u nekom momentu smogla snage da to iznesem i javno. Nije to bilo odmah, nije to bilo 2012. Mislim da je prošlo još par godina. Ali znam da kad sam to učinila, znam koliko je i meni značilo da dobijem povratnu informaciju od svojih čitateljki da jel te nisam usamljena u svojoj borbi, a mogu samo da pretpostavim koliko je njima značilo, s obzirom na to da zaista u jednom podužem periodu vi niste imali prilike da pročitate ništa o anksioznosti na internetu. Možda neki forum koji se bavio time, ali rijetko neki konkretan tekst ili bilo šta što imalo veze sa tim. Tako da sam i ja kao neko koji je odrastao sa tim problemom odlično znala kako je to kada mislite da ste jedini koji se suočava s napadima panike, paničnim poremećajem, anksioznim poremećajem. I koliko zapravo znači čuti da niste jedini. I to je meni bio cilj i razlog zbog kojeg sam ja krenula da otvoreno pričam o svom problemu. Između ostalog i to je da prebrodim i tu svoju neku blokadu, ali i da pomognem onima koji su čitali moje objave da shvate da nisu sami, da nisu jedini. Jer to je jedan ozbiljan teret koji nosite, jer bukvalno mislite da ste jedini koji se suočava sa takvim vidom problema, što samim tim stvara veći teret i što samim tim opet donosi neki novi vid anksioznosti.
Aj, mnogo ljudi jednostavno živi, radi sa tim nekim osjećajem neprijatnosti, a da ne znaju da ga definišu i da ne znaju u koju fioku da ga smeste, a samim tim možda ni da rade na njemu, pa onda proveravaju da li mi je sve u redu sa srcem, da li mi je sve u redu sa plućima. Kakav je tvoj utisak i kako je izgledao tvoj inbox tokom vanrednog stanja i sada kada je krenula pandemija, kada je anksioznost opet dobila neke nove razmere i kada je počela da se javlja i kod ljudi koji nikad ranije nisu imali anksiozne epizode, a opet tebe su, pretpostavljam, mnogi već prepoznali i naučili kao osobu koja ima dosta iskustva sa tim i može da im pomogne. Jesi li primetila tu promene?
Pa jesam, nažalost. Mislim da sam primetila te promene i pre samog vanrednog stanja. Prethodnih godina se zaista, čini mi se, znatno povećava broj ljudi koji se suočava sa anksioznošću i to ne čudi. Mislim, to je apsolutno jedna od najčešćih bolesti. Ne, nije to bolest. Kako da ga definišemo? Poremeći, kao što se definiše u psihologiji, jel te? Poremeći koji je toliko čest, da čini mi se svaka treća osoba se sad bori sa tim. Tako da sam ja primetila sve veći broj poruka na tu temu u mom inboxu, ne samo u ovoj godini, već prethodnih godina. A ova godina je apsolutno bila okidač za mnoge koji su možda imali neke vidove anksioznosti, ali čak i za one, kao što si ti rekla, koji se možda nikad nisu suočili s tim, jer izolacija, manjak kontrole, manjak mogućnosti da predvidimo neke situacije su tako plodno tle za javljanje anksioznosti, da je to neverovatno. I nakon same izolacije mislim da je tek mnogo ljudi shvatilo sa koliko, jel te, sa nekih unutrašnjih problema nosi, suočilo. I to znam iz najbližeg okruženja, koliko meni ljudi reklo da imaju potrebu da sada pričaju sa nekim stručnim, da imaju potrebu da prosto podele ono što osjećaju. To je sjajno, što ne znam, čini mi se da naše generacije se već malo drugačije odnose prema ovakvim problemima. Posebno mislim da je to i karakteristično za mlađe, koji mnogo otvorenije pričaju o svemu ovome. Tako da mi je drago da je ova meni situacija pokazala da su ljudi spremni da pričaju o svojim problemima otvoreno, ali i da potraže stručnu konsultaciju, pomoć.
Dobro, i svaka nova generacija ima sve manje tabua, sve manje nekih stvari kojih se navodno stide, zapravo ne navodno, nego stide, i onda samim tim su mnogo verovatno i otvoreni za istraživanje, za menjanje. Mislim da je svaka nova generacija verovatno i fleksibilnija, prilično.
Pa i meni tako deluje. I meni tako deluje apsolutno, zato što čini mi se da posebno generacije koje odrastaju u eri društvenih mreža, na kojima je sve jednim delom jeste onako fabrikovano, ali je mnogo i ogoljeno. Dakle, koliko imamo tih fabrikovanih momenta, toliko imamo i ovih drugih. I kao što si ti rekla, mnogi tabuji su prosto svedeni na jedan prihvatljiv moment. Zapravo, tabuji više nisu tabuji. I mislim da se između ostalog i o mentalnom zdravlju priča sada na taj način. I koliko nas koji smo u javnom poslu ili polujavnom, kako god, koji smo izašli, jel te, sa informacijama o tome sa čime se suočavamo, verujem da smo postakli neke druge da isto to učine, ako ništa drugo da se makar nama jave i kažu, eto, makar to da bude neki vid ispoljavanja svojih emocija, svojih strahova i tako dalje. Tako da mislim da koliko su nam društvene mreže u određenim momentima odmogle, mislim da su nam poprilično pomogle kada je reč o ovakvim nekim temama o kojima se nekako ranije ili uopšte nije pričalo, ili se pričalo onako sa nekom stegom, i mislim da je to vrlo značajno. Mislim da je zaista u pogledu mentalnog zdravlja, da je to zapravo jedna od tema u kojoj su društvene mreže poprilično imala efekta kada je reč o otvaranju i o prihvatanju toga kao nečeg sasvim normalnog, kao što je, jel te, normalno da imate problem sa, ne znam, bubrezima, srcem, tako je normalno da imate problema sa anksioznošću, sa paničnim napadima, sa depresijom ili sa već nečim sličnim.
Često se, da kažem, raspravljamo, ali ni ne raspravljamo se zapravo zaista na tu temu, kada kažem da te zaista smatram jednom od hrabrijih koleginica, jer u to vrijeme se odvažiti izaći iz redakcije formalne, gde ti je koliko toliko postoji neka sigurnost i po pitanju primanja i po pitanju svega, naročito za jednu relativno mladu novinarku, i pokrenuti blog koji je tada bio opet neka nova forma, koje u to vrijeme nosio i, da kažem, neku senku bulevarskog pisanja ili nečega što kao nije dovoljno ozbiljno ili nije kredibilno. Blogerke su bile kao sinonim za nešto što na neki način ne može da bude intelektualno, iako forma nijedna ne može da bude ovakva ili onakva. Bitan je sadržaj i način na koji ga kreiramo. Ti si veoma hrabro rešila da preuzmeš život u svoje ruke, da se baviš temama koje ti želiš. Čak i kada su blogovi u Srbiji postali nešto što je regularno primaran izvor prihoda. Čak ni tada se nisi vodila nekim mainstreamom, aha, svi blogeri idu ovuda, na taj način je najbolje raditi, nego si se vodila nekim sopstvenim etičkim i estetskim kodeksima koje gradiš i dalje. I na mnogo polja si hrabra. Evo, danas si rekla da se plašiš gužvi na mostu, ali si došla. Tako da bih voljela da napravimo tu razliku, pošto anksioznost sama po sebi, da, ona znači strah. Ali ne znači kukavičluk i naprotiv, to ne znači da ljudi koji imaju anksioznost nisu hrabri. Mnogi veoma, veoma hrabri ljudi koje ja poznajem su ujedno i anksiozni, pa bih voljela da čujem prosto tvoje razmišljenje na tu temu.
Apsolutno. Ja prva za sebe nekad pomislim da nisam ne hrabra, ali da nisam jaka, a onda shvatim da živim 20 godina, pa mogu slobodno reći punim plućima uprko strahu. I da sam nekako uspevala da se suočim sa svakim od tih svojih strahova, ne da ih prevaziđem u potpunosti, oni su tu, ali da nekako naučim da živim sa njima. I da, postoje neke prepreke u mom svakodnevnom životu koje meni nimalo ne padaju lako, ali ja idem preko njih, nastavljam da živim taj život i mislim da to jeste vid hrabrosti. I to sebi sad ja onako pričam i sebe onako nekad tešim i kažem da, ali ti uspevaš da živiš uprko strahu i to je poenta i mislim da je to definicija straha, ne nemati strah, već nastavljati dalje uprko s njemu. Sve ovo što si ti napomenula jeste, dakle 2013. godine ja sam napustila novinarski klasičan novinarski posao i počela da se bavim blogovanjem profesionalno, do tada sam se bavila njime, da kažem, iz hobija. I jeste, to su sve bili neki potezi koji definitivno nisu mogli da se okarakterišu kao potezi koji sigurno donose neki uspeh, prosperitet ili kako god. Dakle, tu nije bilo sigurnosti u onom klasičnom smislu. Ali sa druge strane, ja zaista nikad nisam ni posmatrala sve to tako. Nekako sam bila zapravo najsigurnija upravo onda kada sam radila ono što iskreno osjećam. I ja kada sam se vodila svojim instinktom i osjećajem, znala sam da neću pogrešiti i tako je i bilo. Tako je bilo i kada sam rešila da pričam javno na ovu temu. Iako nekad pomislim da se možda ova tema isto malo izlizala jer se prečesto spominje i da se nekako značaj priča o anksioznosti isto malo izgubio jer čini mi se da prečesto nailazimo na tekstove i razgovore na tu temu, a onda shvatim ne, bolje da je tako, bolje da što češće što više pričamo. Nema veze ako neko možda pogreši pa anksioznost poistoveti sa tremom ili ako to poistoveti sa strahom od, ne znam, javnog nastupa, ali ne onim strahom kada se vi parališete i kada vi ne možete ni da izađete na binu, nego neki prosto onaj vid uzbuđenja koji je normalan. Nema veze, važno je da se priča. Iako je anksioznost, posebno anksiozni poremećaj je jedna onako ozbiljan onako dijapazon strahova koji vas bukvalno parališu i zbog kojih vi zaista ne možete da živite, ajde uzreću taj izraz normalno, iako je vrlo diskutabilan, ali ne možete da živite onako kako živi većina oko vas. Tako da jeste, to me je u mnogo čemu ometalo. I iskreno da budem, ometa me i dan danas, posebno nakon perioda izolacije, kada mi se sve vratilo, čini mi se da sam se vratila 15 koraka unazad i da, imam ozbiljne strahove kada trebam da pređem, na primjer, treba da pređem most koji je krcat automobilima jer naprosto se osjećam se klaustrofobično. Zanimljivo, ali moj strah na mostu je vrlo sličan strahu koji možda imate kad ste zatvoreni u malom i tesnom prostoru. Ali šta da radim? Moram naprosto da nekako pređem taj most. I ako celog jutra, na primjer, razmišljam kako ću to da učinim. Pa se dovijam, pa možda idem na neke druge alternative koje su možda prohodnije. Ovo sad pričam, zvuči banalno možda, ali nije. Vrlo je važno jer neko možda ko ovo bude gledao možda ima sličan strah koji naprosto njegova okolina ne može da razume i za koje ga je možda i strah da kaže da postoji. A zapravo je to sve deo nas. I mislim da je poenta upravo kada pričamo o anksioznosti to da je spoznamo i da je razumemo kao deo naše ličnosti. Ja sam joj zahvalna na mnogo čemu. Mislim da nije bilo nje, da ne bih ni ja bila osoba kakva sam danas, a ja sam zadovoljna time u kakvu sam osobu izrasla, eto. I mislim da je ona tu definitivno uticala na mnogo šta. Uticala na to da znam da brinem o sebi, da imam taj brižni odnos prema sebi, da znam kada da stanem, da znam kada da kažem ne, da znam kada da napravim pauzu. To je nešto što mislim da ne bih znala da nisam iskusila anksiozne napade, jer po prirodi sam osoba koja je onako nekako voli svoj posao, voli da radi i nisam neko koja je to pa prilično sam odgovorna. I onda mi nekako ovo sve ipak da do znanja, ej, ali ti moraš biti sebi najbitnija. I to je sjajno u vezi sa anksioznošću, što vas zaista naučiti kako da brinete o sebi. Ima tu mnogo, naravno, loših momenata i ti si me pitala jednu zanimljivu stvar malo prije kad smo se pripremale, kao kako se osjećaš kada toliko ljudi sada ima problema s anksioznošću, kao kada nisi tako posebna, ti se našalila.
Da, jeste. Sad svi, pa procena neka, izvini što te prekidam, koju mi je Dragan Ilić, psiholog, rekao jeste da je 70% ljudi iskusilo neki vid anksioznosti u ovom periodu,
ja
možda i više. Ja sam, dok sam gledala jednu konferenciju za štampu, imala pa nešto što jedino mogu da opišem kao anksiozni napad. U trenutku kada je pomenut, iskreno, znači pomenuto je sajmište.
Mm-hmm.
Iako ja znam da to nije sajmište i da nas neće, mislim, niko voditi na, da to ne može da se poveže.
Da.
Zaista, ja sam u tom trenutku zamislila mamu, baku i deku na sajmu, kako ja ne mogu da im priđem, da li im je dobro, da li im nije dobro. I mene pribila sam sama u stanu, to je užas jedan. I sada pretpostavljam da su mnogi imali različite vidove. Čula sam se sa prijateljicom koja je psihoterapeut i pomogla mi u tome, ali mislim da gotovo da ne poznajem nikoga ko nije imao neko iskustvo u ovom periodu.
Apsolutno, pa ovo je bilo vanredno u svakom smislu.
Da.
Ali da se nadovežem na ono što sam rekla, da, kao nisi više posebna, ali mogu da kažem, stvarno ta posebnost je jedna od najgorih posebnosti koju čovjek može da iskusi. Ali onda s druge strane, kao što sam rekla, onda te nauči mnogo čemu i onda kažeš, ok, možda ovo sve ima neku poentu. Moguće je da nema i da je zapravo samo jedna velika poteškoća, ali nekako čovjek mora da je shvati na taj drugi način da bi mogao da živi sa njom. I mislim da je to ono što ja i najčešće napišem kao odgovor svojim čitateljkama, a javljalo mi se mnogo, mnogo njih. Od mama koje nigde nisu odvele svoju decu jer ne smeju da putuju, do, ne znam, devojaka koje ne žive prosto svoj život onako punim plućima. Već je to svodi na neki siguran krug ljudi, siguran prostor.
Izbjegavanje.
Izbjegavanje svega što može iole da ih uzurpire i da iole trigiruje ono što anksioznost nosi sa sobom, a to je taj užasan parališući strah zbog kojeg kažu da je taj nivo straha zapravo jednak onom koji se osjeti u momentu direktnog udesa. Dakle, strah kada se suočavate sa neizbežnom smrću. Dakle, taj nivo straha se dešava u momentima napada panike i to je zaista, kada god bih ja imala napade panike, ja bih, to je primjer traja oko 20 minuta, ali sigurno meni treba jedno 2-3 sata se ja odmorim od toga. Vi se osjećate izmrcvareno, vi se osjećate kao posle 8 sati fizičkog rada. I ja tačno znam da je meni uvijek trebalo jedno 2-3 sata da odspavam nakon toga da bi moj organizam mogao da se vrati u ono stanje koje je bio samo par minuta pre napada panike. I zaista je strašno. I čovjek zapravo kada osjeti jedan napad panike, on se kasnije zapravo uvijek plaši da mu se to ne ponovi. I onda tu se stvara strah od straha.
I kada ga osjeti prvi put, ne zna šta mu se dešava. Neki ljudi misle da doživljavaju srčani udar, da je to nešto, zovu hitnu pomoć, jer je to jedan onako sve prožimajući osjećaj koji je veoma neobičan.
Da, te senzacije su zaista strašne i one su zapravo i uzrok, jer nama tijelo šalje poruku da mu se dešava nešto vrlo strašno i stresno i onda se luči adrenalin i mi zaista tada doživljavamo, na primjer, lupanje srca koje kod nekih ljudi bude toliko intenzivno da prvo to pomisle da imaju srčani udar.
Adrenalin, inače hormon koji postoji da nas upravo u tim nekim situacijama kada se zaista dešava nešto strašno fizički pripremi. Pa to je ono kada kažu da majka koja inače nije pretjerano fizički jaka podigne automobilu u kriznoj situaciji ili da možeš da pretrčiš ili preplivaš nešto što inače ne bi mogao. To je to.
Tako.
Srce jače kuca, mišići su jače i sve je u nekom borbenom modu.
Yes,
iako nije takva situacija.
E,
zaista,
upravo
da.
To vam se desi dok vi gledate TV. Potpuno iznenada. Neki okidač koji vi niste ni svesni ili naprosto ne mora ni da bude okidač. Meni se dešavalo da doživim napad panike u snu, da me probudi bukvalno iz sna. Tako da to su stvari koje vi ne možete da kontrolišete i to je problem jer se anksiozni ljudi boje situacije u kojima nemaju kontrolu. I to je opet ono što kažem, strah rađa strah. I to je jedan začarani krug iz kojeg je vrlo teško izaći. Zato kažem da je mnogo meni drago kada mogu barem nekoj učiteljki da kažem ok, jeste teško, ali bit će bolje, sigurna sam da može da bude bolje.
Ja samo hoću još jednom da se osvrnem, da ti kažem koliko sam srećna i zahvalna što si došla i što si prešla most. I koliko mislim da je to fantastično. Zato što ne samo što si prešla ovaj most, nego znam, čak sam nekada i bila upućena, koliko si puta prešla most. Što bukvalno, što figurativno. I koliko puta si delala uprkos svojim strahovima. A opet si pomenula kako to nije uvek tako. I da mnogi od nas često izbjegavaju neke stvari upravo zbog anksioznosti, nekada to nećemo da priznamo, ali da, ima mnogo ljudi među nama koji propuštaju neke predivne stvari u životu upravo zbog straha. I sada, da li si ti nekada bila u toj situaciji pa si to prevazišla? Koji je između ostalog tvoj savjet, na primjer, toj majci koja se javila i koja ti je rekla da ne vodi dete na put zato što...
Ne sme da putuje.
Da.
Iskreno da budem, ja uvijek savjetujem da se konsultuju sa stručnjakom, jer meni je to pomoglo. I to je ono što prosto svi mora da znaju. Ja ne bih ovo uspjela da nisam imala pomoć. Jer samostalno vi možete donekle. Ja sam do 2012. možda mogla samostalno. Od 2012. kada sam imala taj jedan od jačih napada anksioznosti, mislim napad koji traje mjesecima, tad već nisam mogla sama. I to je očigledno za mene bilo krucijalno. Da prosto pronađem neko ko će mi prvo i osnovno reći polako, nije ništa strašno. Jer vi mislite da je tada nešto mnogo strašno. Vi pomišljate na najgore stvari. Tako da je poenta da je uvek savjetujem upravo to. Da, savjetujem da pročitaju knjigu Zbogom panici koja je meni promenila život. Joe Berry se zove autor. Može se naći u PDF izdanju svuda po netu. Meni se desilo da sam čitala tu knjigu i ja sam ridala. Bukvalno ridala jer sam prvi put se susrela sa opisom onoga što mi se dešava. I prvi put sam čitala i shvatila, ok, ja nisam sama. I to se dešavalo upravo tih godina kada sam ja spoznala koliko je važno da možda progovorim najprije sa svojim prijateljima, jer moji prijatelji nisu bili upućeni u to. Tako da sam ja neretko otkazivala naše viđanja kada ne bih bila u stanju da krenem na susret sa njima, a da oni nisu znali zašto. Neretko bih onako stizala na ta viđenja sva usplahirana jer se desilo, na primjer, u taksiju, jer nisam smjela da idem gradskim prevozom. Gradski prevoz mi je bio prestrašna stvar. Da sam u taksiju počela se osjećam uznemireno jer sam eto opet sa nepoznatim čovjekom, negdje gdje imam utisak da neće niko htjeti da mi pomogne. Stalno je taj strah da li će mi neko pomoći ukoliko mi bude loše. To je kod mene bio problem. Tako da sam ja prvo svojim prijateljima rekla, a onda sam naprosto počela da pričam svima. I kada bih se srela sa nekim, onako, čak i poznanikom i počeli bismo da pričamo malo ozbiljnije, ja bih onda rekla sa čime se suočavam i zanimljivo. Sa mnogo, mnogo ljudi sa kojima sam tad razgovarala sam zapravo došla do momenta da su mi i oni rekli, jao pa ja imam nešto vrlo slično. Ili ja imam nešto identično, ili ja imam čak nešto što je mnogo strašnije. U smislu da su to onako ozbiljni napadi, panike koji parališu potpuno. I onda kada to shvatite, onda vidite koliko je i toj osobi lakše i vama lakše.
I ovo ne važi samo za anksioznost, zapravo za većinu stvari koje nas tište.
Tako je.
I za koje smatramo da su, ne znam, samo naš problem, tako da smo je. Samo mi osoba sa nekom vrstom greške ili šta god u trenutku kada se otvorimo, naročito prema bliskim ljudima, onda krene taj napredak. I htjela sam da te pitam kakav je odnos tvog nekog primarnog okruženja prema tvojoj anksioznosti sada i koliko ti ta podrška znači i kako zapravo izgleda adekvatna podrška osobi koja prolazi kroz tu vrstu izazova kao ti?
Da, vrlo važno pitanje. Neće joj pomoći ako kažete misli pozitivno, gledaj seriju i ajde.
Što se nerviraš?
Da, ali nevjerovatno je koliko ljudi misle da je ključ u tome da vi mislite pozitivno. Ja ne znam kako ne shvataju da u tom momentu nije do vas. Anksioznost je također posljedica jednog hemijskog disbalansa. I ona najčešće nastaje kada serotonin se ili ne luči dovoljno ili ili receptori ga ne primaju dovoljno. Naravno, može biti posljedica nekih drugih stvari, ali ovo je najčešći slučaj. Ja nisam psiholog, niti psihijatar, da mogu da tvrdim ovo. Ipak ja ovo govorim na osnovu nekih, mislim,
dobro, ti govoriš svoje lično iskustvo.
Jeste,
koje je
ali govorim
dragocen.
Na osnovu onoga što prosto stoji u knjigama.
Da.
Tako da u nekim momentima jeste možda to posljedica nekog lošijeg perioda, ali neretko je to posljedica jednog klasičnog disbalansa koji, na primjer, u slučaju štitne žleze dovodi do poremećaja u njenoj funkciji. U slučaju ove situacije dovodi do toga da vi imate ozbiljne strahove koji vas parališu i nad kojima vi nemate kontrolu i ne možete vi da mislite pozitivno da oni nestanu. To ne postoji. Vi možete da kada ih imate, da sebe malo gurate, da sebe malo bodrite, to je druga stvar. Vi ćete ih i dalje osjećati, ali ćete reći, ok, mogu ja ovo, ajmo i danas da prebrodimo tu prepreku, kao što ti kažeš, da pređemo taj jedan most, i bukvalno i figurativno. Ali poenta je da stvarno razumete te ljudi, da ne kažete, ajde, nije ti ništa, ti si razmažen ili razmažena, ili ti si naprosto, ili ti je dosadno, ili tako nešto. Mislim, to su sve neke neverovatne ono, mislim.
A i to je neka zabluda kod ljudi, naročito kad im je stalo do nekoga, to svi verovatno radimo, kada nam dođe prijatelj i kaže da ima neki problem ili da se osjeća loše, mi kao da moramo da uradimo nešto po tom pitanju, kao da sada moramo da imamo odgovor, moramo, ne moramo, dovoljno je da kažemo ok, ja sam tu za tebe.
Tako je.
Ili da, mislim, mogu da te pitam šta ti treba, šta bi ti prijalo.
Kako nekad je lakše da zanemarimo.
Da li ti se priča o tome ili ne? Mislim, mogu da te pitam. Ne moram ja da imam odgovor na pitanje šta tebi treba. Ne moram da se raspravljam s tobom. Ne moram da ti govorim šta treba da radiš.
Jeste. Ali kažem, nekad je lakše i našim dragim ljudima da ne spoznaju ozbiljnost problema, nego da kažu, ma ne, nije to ništa, samo kao budi pozitivna. Ja moram da priznam da sam jako zahvalna svojim roditeljima što su oni od prvog dana rekli ok, hajde da vidimo šta je to. Nisu zanemarivali moj problem, nisu se odnosili prema njemu kao da je nešto neozbiljno, nikako. Oni su bili vrlo fokusirani na to i hvala im beskrajno. Ja zato mislim da ja mogu da živim s ovom anksioznošću tako kako živim, zato što sam nekako od prvog momenta dobila od njih impuls da to jeste nešto sa čime se treba baviti i da to treba obraditi, ali da to nije ništa strašno. I da su vam sve vreme govorili, ok, sredit ćemo, ali nemoj da brineš, naći će se rješenje.
Znači, imali su neki, da kažem, edukovan pristup tako tome. Je. I možda je najbolji i savjet za roditelje možda koji se nalaze u njihovoj situaciji, prijatelje, supružnike, partnere, da ukoliko ne znamo, pitamo.
Tako
znači, poznajemo psihologa. Mislim, čak možeš i na Googlu da nađeš, da postaviš pitanje kako da se adekvatno postavim prema osobi
Absolutno.
Koja ima anksioznu epizodu ili se tako osjeća, ili depresivnu, ili kako
tako
god.
Tako.
Ne treba da izmišljamo. Veoma može da bude opasno da se vodimo time, aha, pa ja bih ovako, ili nekim ličnim instinktima. Naročito kada već postoji nauka koja se time toliko bavila i to nam je sve tu na nekoliko klikova. A pomenula si to pozitivno razmišljanje i taj optimizam koji se često baš tako tumači, kao sad mi je loše, nemoj na to da misliš, raspoloži se. A to zapravo ne bi uopšte trebalo da bude to. Nedavno sam čitala baš jednu studiju u vezi sa pozitivnošću i optimizmom u životu. Optimizam u životu ne podrazumeva razmišljanje koje te tera da kad se osjećaš loše, na silu forsiraš neko dobro raspoloženje. Ne, naprotiv, optimizam u životu znači da ti kad se osjećaš loše, uvek imaš svijest o tome da je život dobar i da će to loše da prođe i da ćeš nešto dobro izvući iz toga. Da, kao ti sada što si rekla sa anksioznošću, ok, upoznala sam sebe, naučila sam da brinem o sebi bolje. Možda sam naučila da brinem i o ljudima koji su mi dragi bolje. Možda sam postala brižnija osoba. Za
tako
tebe
je.
Sam sigurna da je to tako, jer si veoma brižna osoba i brižna prijateljica. Tako da možda eto i da promenimo gledanje na taj optimizam kao nešto što nije nikakvo life coach pričanje koje je prazno, već zapravo ima smisla ako se u njega zagledamo dublje, a ne na tako površan način.
Apsolutno se slažem i mislim da je ključ u ovome i u ovoj priči što sam ja negde i spoznala kada sam ja bila kod psihoterapeutkinje koja je nakon nekoliko naših viđenja rekla, ja nemam šta mnogo novo da ti kažem jer si ti to sve već uradila. Ti si je spoznala i shvatila kao deo svoje ličnosti, tako je razumila i tako je prihvatila. Tako da ja mislim da je upravo to. Ja ipak jesam onda optimista i jesam pozitivna osoba jer sam uspela i u tom izobilju straha da nađem nešto pozitivno i da kažem ok, ovo je deo moje ličnosti, kakvo je tako je, živim sa tim i ajde da izvučem iz njega maksimum. I tako da se slažem sa tobom. Ne kažem da sam ja sad mnogo uspešna u tome, odnosno da sam uvek uspešna, imam prosto lošije momente, kao što imam i one bolje, ali mislim da sam našla neku liniju i da sam našla tu taj neki smer kojem treba da idem i da se držim istog, ne bih li, eto, mogla da zadovoljno živim sa anksioznošću koja je deo mene i koja će zauvek verovatno biti deo mene.
Hvala ti, Brano, mnogo na ovom divnom razgovoru, na iskrenosti. Hvala ti što si došla i još jednom ti čestitam jubilej.
Hvala.
Gledali ste i slušali Snagu uma. Sa mnom je ovdje bila Brana Antović. Pratite je na društvenim mrežama, pratite blog Brana's Divine World. Sigurna sam da ukoliko već niste, tamo ćete moći da pronađete mnoge sadržaje koji su vam zanimljivi i koji će vam sigurno na ovaj ili onaj način popraviti dan ili otvoriti neki lep prozor. A mi smo tu i sljedeće nedelje. Prijetno!